Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović. Vi slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 za petak 30. oktobar 2015. Kao i proteklih dana, i danas prenosimo novosti sa 60. sajma knjiga u Beogradu. Dragana Kovačević napravila je razgovor sa pesnikinjom i spisateljicom iz Makedonije Lidijom Dimkovskom, koja ovih dana boravi u Beogradu. U toku je 31. izdanje Beogradskog džez festivala, koji se odvija pod sloganom Budućnost džeza. Kolega Vojislav Pantić daće svoj osvrt na otvaranje festivala. 19. međunarodni festival dokumentarnog filma održava se u Jihlavi, a tamo je Nevena Matović. Imaćemo priliku i nju da čujemo. U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu otvoren je 4. festival turskog filma i svoj osvrt na neka od ovih ostvarenja daće Vesna Perić. A prvi deo našeg magazinskog dela u kulturnim krugovima završit ćemo izveštajem sa konferencije za novinare povodom premijere Rodoljubaca Jovana Sterije Popovića u režiji Andraša Urbana večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu. Tematski deo posvećen savremenoj srpskoj književnosti danas ide uživo sa sajma knjiga. Tamara Krstić razgovarat će sa dobitnicima sajamskih nagrada koje su juče dodeljene. Čućemo njihove utiske kao i članove žirija. A ovom prilikom samo da podsjetimo na to da je pored dosadašnjih nagrada sajma izdavač godine, izdavački poduhvat, dečija knjiga godine i najlepša knjiga. Ove godine na sajmu su ustanovljene i dve nove, najbolji izdavač iz dijaspore i posebno priznanje za knjigu iz oblasti nauke. Dakle, na Beogradskom smo 60. sajmu knjiga. Pesnikinja i prozna spisateljica Lidija Dimkovska boravi, dakle, u Beogradu ovih dana. Ona je objavila 5 pesničkih zbirki, a njena dva romana, Skrivena kamera i Rezervni život, dobili su nagradu Društva pisaca Makedonije za najbolje prozne knjige, dok je Rezervni život ovenčan i nagradom za književnost Evropske unije. Lidija Dimkovska gost je na sajmu knjiga kod izdavača Agore. Čućete upravo razgovor sa glavnim urednikom Agore, Nenadom Šaponjom, a potom i sa gošćom iz Makedonije, Lidijom Dimkovskom. Sa njima je razgovarala Dragana Kovačević.
Lidija, smo se upoznali u Göteborgu na sajmu knjiga prošle godine i meni su izdavači predložili to kao vrhunsku knjigu makedonske proze. Ja sam naravno to morao da pogledam. I to zaista jeste tako, ali dao sam je svom prijatelju Milenku Pajiću, našem poznatom pisu, koji prevodi uglavnom Vladu Oroševića i to jako dobro. I više pisao svoje knjige nego što je prevodio, iako ima i korene i veze sa Makedonijom, tako da vrlo dobro osjeća makedonski jezik i kao pisac ga dobro prenosi u srpski, znači nije prevodilac. Ja sam njemu dao, a dogovarali smo se nešto drugo da radimo, i onda ono nešto preko volje to primio, taj PDF, kao ba sad, a to neka mlađa, aha, i onda mi se posle nedelju dana javi, kaže, e, ono je sjajno, ja to moram da radim. I onda je uzeo i to je preveo za dva meseca knjigu, odnosno nije preveo do kraja, pošto mi se javio 26. ili 7. decembra prošle godine. Kaže, ja sam ono završio još da prođem jednu, dve ruke i sljedećeg dana ja čujem da je on umro.
Evo, dobila je nagradu Evropsku za književnost, čuli smo za poeziju. E sad, kako dođe do tog preloma između poezije i proze?
Kada sam pisala samo poeziju, jedna moja asistentka na fakultetu je rekla, Lidija, ti ćeš jednog dana sigurno pisati i prozu. Ja sam bila tako ljuta na nju, nisam mogla da joj oprostim, jer sam tada mislila da ću pisati stvarno samo poeziju. Ali kada sam zaželjela da pričam priče, i što je bilo i nekako i u mojoj poeziji već se događalo, znači od stvarno krajne lirike prešla sam u neku narativnu poeziju, onda sam osjetila da mogu napisati jednu dugačku priču. I to je Skrivena kamera, prvi roman koji je izašao 2004. godine. Tada je dobio nagradu Društva pisaca Makedonije za najbolji roman godine i preveden je na nekoliko jezika. Nekoliko godina kasnije sam napisala Rezervni život, znači ovaj novi roman, izašao je 2012. godine. I sa tim novim romanom u stvari ja sam osjetila da sam potpuno jednako i pjesnikinja i prozaistkinja. Ja uvek kažem da proza i poezija su u stvari dva kraja jednog istog mosta, a ispod mosta teče reka koji se zove život. I onda je jako jednostavno za mene da pišem i poeziju i prozu, jer ja uvek crpim iz iste teme, iz teme života, iz teme realnosti, iz teme sveta što nas okružuje i u kome živimo.
Sad ste izabrali neobičnu temu, te siamske blizakinje, i ceo roman može se čitati u nekom ključu metafore, nekog tumačenja, ili nam pružate šansu da svako tumači na svoj način priču romana?
Svakako da svako može tumačiti priču na svoj način, i priča nije geografsko povezana samo sa našim prostorima, iako se ovdje događa. Znači na tlu bivše Jugoslavije, pretežno Makedonije, ali isto tako priča se povezuje i sa Londonom, znači sa Anglijom, gdje ostane da živi jedna od glavnih junakinja. Ali to je svakako jedna politička alegorija, jer se nanosi i na razdvojenost jugoslavenskih republika i kako se to dogodilo. Znači uvek posle nekog rastanka mora da postoji neka žrtva, neko ko će žaliti za tome što se dogodilo.
Ožiljci nekome ostaju.
Ožiljci uvek ostaju, i kada želimo da se srećno završi rastanak, u stvari se nikad rastanak ne završi podjednako srećno za oba dvoje ili za više ljudi ako su zajedno. To se dogodilo i sa Srebrom i Zlatom u mom romanu, ali i sa našim prostorima na tlu bivše Jugoslavije. Ali posebno ja sam željela da ispričam priču o mojoj generaciji. Znači, o nama koji smo se rodili 70. godinama, koji smo o ratu slušali u školi i tako čitali smo u udžbenicima, ali nikada nismo pomislili da ćemo jednog dana sudjelovati u njemu. Neki su gledali na televiziji, ali to je isto tako. Mi smo bili svi svedoci nekog raspadanja, rata, ljudi koji su umirali, koji su se selili. Znači, jedne strašne istorije koja se dogodila u našem vremenu i na našim prostorima. To me je jako dodirnulo kao osobu, iako svi znamo da je Makedonija bila tada mirna i mi smo se šalili da je to oaza mira i tako dalje, ali te sudbine su nas sve potresle na neki približno isti način.
Mi smo bili spojeni zajedno pa smo razdvojeni.
Tako, da. I kada se ti odvojiš od nekoga, iako si jako puno željao da se odvojiš od nekoga, u stvari ti osjećaš uvek neku tugu i prazninu, neko ti fali. Tako i Zlati fali sestra Srebra kada nje više nema. Ona ne zna šta se sa ovim delom od glave gdje je bila spojena glava od njene sestre. Znači uvek ostaje i neka praznina, ali i mogućnost da nastavi život sam. Samo što nikada nećeš zaboraviti da je zbog toga neko drugi umro ili na neki drugi način nastradao.
Znači, ovaj roman je razumela dobro i evropska, da kažemo, javnost, čitaoci, kritika, jer su ne zbog nagrade samo, nego i prevođeni i tako dalje. Znači, našli ste taj ih ključ pisanja da bude razumljivi za druge, ne samo za nas koji smo to živjeli.
Ja mislim da svaka priča koja se dotakne ljudi osobno i u stvari univerzalna priča i može da se dogodi u Afriki ili Europi ili gdje bilo. To su te večne teme, znači život, smrt, ljubav. Ovaj roman na neki način je i ljubavni roman jer ima i puno ljubavi u romanu, a i na isti način je i politički i historijski roman jer obuhvata jedno vreme koje svi mi znamo. To je neka prošlost koja se je dogodila možda juče, ali na prošlost na kojoj smo bili mi svedoci. Znači, znamo što se dogodilo. Mene osobno ne zanimaju baš teme koje su se dogodile u istoriji prije nego što sam se ja rodila.
Ovo što ste vidjeli i doživjela.
Tako, ono što sam vidjela i doživjela, ono što su mi govorili stariji ljudi, ono što mogu da posvjedočim sama kao osobnost. Znači, to me zanima i kada čitam literaturu. Tako da sam željela s ovom pričom ispričati jedan isječak iz našeg vremena i našim prostorima.
Bila je ovo Lidija Dimkovska, pesnikinja i prozna spisateljica iz Makedonije.
Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled and really you ease the pain. Yeah, your dark days are gone, your bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, one so true. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Now you gave me your all, all in all. And now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. Smile upon your face. Yes, sunny, thank you for the gleam that glows with grace. Yeah, my spark, yeah, nature's fire. You're my sweet, complete desire. Well, sunny one so true, I love you.
Počeo je 31. Beogradski džez festival pod sloganom Budućnost džeza. Organizatori su najavljivali da ćemo na njemu imati prilike da čujemo najbolje nove autore iz džez budućnosti, muzičare koji nam otkrivaju zvuk džeza koji će doći. Slušamo šta o tome kaže muzički kritičar Vojislav Pantić, koji za Kulturne krugove daje osvrt na početak festivala.
Juče smo čuli zapravo 4 izvođenja, juče bilo to svečano otvaranje ili prvi dan festivala, pošto smo imali i nulti dan u sredu uveče kada su se predstavljale naše mlade jazz nade, o čemu smo juče pričali. James Brandon Lewis je nastupao u okviru tog terane večernje horizontale i čuli smo jedan neobičan koncert u smislu da je mogao verovatno trajati 3-4 sata i da verovatno nikome ne bi zasmetalo, naprotiv, da bi na samo još više uvukao svoju mantru mešanja džeza sa hip-hopom i gospelom i free džezom. Dečko ima 31 godinu i praktično je tek pre 4 godine postao profesionalac. Slučajno je imao tu sreću da stupio kontakt sa Wolfom Millerom, producentom koji već 20 godina radi na traženju mladih nada i na protežiranju velikih događaja iz sveta džeza, i da je Wolf imao taj njuh da proceni da je ovaj mladi čovjek iz Buffalo, koji sad živi u Njujorku, jedan od onih koji može da pomera granice džeza u budućnosti. Brandonov koncept je zaista bio mešavina različitih muzičkih senzibiliteta Crne Amerike, tog oslobađanja koje je krenulo sa ranim džezom, nastavilo se sa free džezom i tokom 80-ih i 90-ih godina bilo na jedan savremeni način promovisano kroz hip-hop, i njegov koncert je sve to sadržao, uključujući jednu veliku posvetu ikonama muzike 20. veka, Jamesu Brownu, hip-hoperima kao što su Q-Tip i Digital Planets, ali i zanimljivo i nekim momentima koji su podsjećali na majstore klasike poput Antonina Dvoržaka. Pre toga slušali smo produkciju koja je naručena od strane festivala, Jelenu Jovović i njen projekat Jazz Junction, u okviru koga se pak pojavio naš mladi heroj kontrabasa Miloš Čolović, istovremeno i jedan od govornika na tom svečanom otvaranju. Kao najmlađi učesnik festivala, on ima samo 17 godina i odlično se držao u prvom delu nastupa, gde je Jelena nastupala u kvartetu sa izabranim solistima, a kasnije se oformio jedan septet koji je radio kako Jelenu muziku, tako i jazz standarde. No treći događaj takođe bio jako interesantan gore u sali Amerikana. Suzana Santoš Silva, koju smo prvog dana čuli u jednoj uvertiri festivala u Muzeju nauke i tehnike, tada u triju sa Hampusom Lindvolom i Torbjornom Cetebergom, juče predstavila program njenog kvinteta, također novi program, album je objavljen pre nekoliko meseci, zove se Impermanence, i predstavlja jednu tipičnu evropsku muzičku priču, senzibilitet koji meša avangardu, i to nekad i vrlo avangardni rečnik, posebno Suzane Santoš Silve, koja svira na trubi svašta, ne samo muziku, nego i šumove i različite vibracije, različite zvučne efekte, ali da nije sve to muzika. I onda potom, posle takvog jednog, da kažem, zvučnog stresa, zvučne histerije, odjednom taj kvintet upadne u nešto izuzetno romantično, dugačko, nežno, i u stanju je da vas vozi u okviru takve nežne muzike narednih 10-15 minuta. I na kraju Tony Malady sa njegovim triom, nažalost, sinoć, jer je John Holmec morao da prekine turneju i da odlete nazad za Ameriku iz privatnih razloga. Tony Malady sa Bobom Stewartom, možda i najznačajnijim danas umetnikom na tubi u svetu džeza, i Christopher Hoffmanom koji je svirao čelo. Taj projekt zove Tuba Čelo, u stvari Malady saksofonista u centru u ovom triju, zapravo ostvaruje jednu neobičnu komunikaciju za jazz orkestraciju, dakle dva instrumenta koja nisu tipična u jazz vodama, bar ne danas, tuba je bila ranih godina 20. veka, a paralelno sa tim smo odslušali i kako zvuči nova muzika koja preuzima jako puno inspiracije iz savremene klasike, iz muzike 20. veka.
Dakle, mogli bismo reći iz ovoga što smo čuli da su očekivanja na neki način potvrđena.
O, svakako, dole u Velikoj dvorani Doma omladine probilo nevjerovatna količina sveta. Koliko sam ja čuo, valjda 2 ili 3 dana ranije su sve karte za taj događaj bile rasprodate. Ljudi su stajali sa strane, ljudi su ovacijama pozdravljali ne samo James Brandonove bravure na saksofonu, nego i njegovih muzičara u bendu. Miloš Čolović je dobio ovacije kao najmlađi koji se obratio sa jednom preslatkom rečenicom, neka budućnost džeza počne. A onda posle u sali Amerikana se nekako lepa tenzija prisustovanja događajima od visoke kulturne umetničke vrednosti nastavila kroz podržavanje umetnika koji su svirali u sali Amerikana. I čini mi se da će taj neki duh i ta neka dobra energija koja je uspostavljena još prvog dana sa našima, pa juče nastavljena, da će se nastaviti ovih narednih dana sve do nedelje.
A mi ćemo svakako o tome još slušati na našem programu. Vojo, hvala ti osvrtu tvom, dakle na prvo veče Beogradskog džez festivala. Čuli smo Voju Pantića, a ovaj festival, čije je izdanje 31. Je u toku do 1. novembra.
The sun, the trees, the leaves, the ground, the sound it makes when love sings songs of love to them. I try all day to not write songs that sound cliche when I sing songs of love to you. But somehow I always do. And then I realize after a million years the wind song goes along. That's how I wanna be until eternity. The wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will. So if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize after a million years, the wind song goes along. Oh yes, I realize after a million years, the wind song goes along. Stuck on you, and then I realize after a million years the wind song goes along. The wind song goes along. The wind song goes along. Oh. The wind song goes along.
U toku je 19. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Jihlavi, koji će mnogi učesnici, gosti i publika pamtiti po tome što su bili u situaciji da razgovaraju sa najpoznatijim disidentom savremenog doba, Julianom Assangeom. Ovo, pod znacima navoda, druženje proteklo je onako kako je bilo jedino moguće, kaže Nevena Matović, koja se javlja iz Ihlove.
Sloboda govora, internet, špionaža, sloboda medija, izbeglička kriza, rat u Siriji, CIA, interesi velikih sila, korupcija, geopolitička situacija u svetu. Neke su teme o kojima se je juče pred oko 600 ljudi u velikoj sali Doma kulture u Ihlavi govorio o Julian Assange. Putem video linka, naravno, iz ambasade Ekvadora, u kojoj se nalazi od 19. juna 2012. godine. Taj susret odigravao se negde u vreme kada je obelodanjena vest da je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se zemlje Evropske unije pozivaju da prekinu svako gonjenje Edwarda Snowdena. Ovu vest tih oko 600 ljudi čulo je verovatno pošto su napustili salu i pošto je razgovor sa Assangeom završen. Čitav događaj je trajao 2 sata i ja se trenutno mučim da odaberem najinteresantniji deo koji ću pustiti u današnjem izveštaju. Da li možda najdirljiviji moment kada je na scenu izašla Maša Aljokina, aktivistkinja Pussy Riot-a, koja i sama zna kako izgleda zatočeništvo. Sigurno uzbuđenu i pomalo zbunjenu ohrabrio je sama Assange, rekavši joj da ne treba da se stidi, a ona je njemu i svetu poručila da smatra da i on i Snowden, ali i mnogi drugi politički zatvorenici u svetu treba da budu slobodni. Zanimljiva je bila i Assangeova analiza onoga što se dešava u Siriji, kao i zaključak da je izbeglička kriza direktno povezana sa namerom depopulacije i ekonomskog oslabljivanja. Siriju napušta ekonomski jaka srednja klasa koja je pored novca koji sa sobom odnosi odnosne i znanje i veštine. Naravno da je bilo reči i o odnosu Amerike i Rusije, direktnim interesima koje ove dve zemlje imaju širom sveta, kao i njihovoj povezanosti sa interesima vrlo uticajnih država, kakve su recimo Izrael i Turska. Odabrala sam ipak deo koji se tiče slobode medija i odnosa novinara prema istini. Govoreći o svojoj, ali i situaciji u kojoj se nalaze mnogi politički zatvorenici širom sveta, Assange je zaključio da ogromnu ulogu u borbi za istinu imaju mediji i da je samo pitanje da li oni žele ili ne žele njome da se bave. Smatram da se lekcije o istini mogu naučiti samo, treba imati sposobnost da razgraničiš stvari, budeš hrabar, a moraš da se uključiš i u neku vrstu igre kako bi mogao da dobiješ podršku, dostojnu poštovanje ljudi kojima je ta istina namenjena. Ali to je nemoguće postići bez obzira na odlučnost koju posjedujete, s obzirom na to da većini medija nije stalo do toga. Prosto ih je baš briga za to, jer se samo pretvaraju da su odgovorni. Bio sam u situaciji da iznutra vidim kako te organizacije funkcionišu. Znate, mi smo u svakodnevnom kontaktu sa preko 100 medijskih kuća. Najgora je autocenzura, jer se navodno poštuje pravna i kulturološka problematika. Oni ne bi trebalo da budu takvi. Ako bi samo primenili unutrašnju strukturu kakva je naša, ako bi se ustrojili kao multinacionalna organizacija koja radi u različitim zemljama sveta i ima najrazličitije načine plaćanja svojih saradnika, ako bi se usredsredili na to umjesto na ono čemu su trenutno okrenuti, to bi bilo moguće. Ali njima do toga nije stalo. Ako vam je zaista stalo do slobode govora, morate postati međunarodni akteri, morate biti upućeni u međunarodnu legislativu kako biste tačno znali šta smete da objavite. Da li je medijskim kućama širom sveta stalo do toga, one bi uložile i svoje, da je medijskim kućama širom sveta stalo do toga, one bi uložile u svoje restrukturiranje i mogli bi slobodno da objavljuju istinu. One to ne rade, to nije skupo i nije istina da nema morala. Uostalom, kako to mi možemo? Postoje organizacije koje to rade, ali većini do toga uopšte nije stalo. Čuli ste šta o medijima i slobodi medija kaže Julian Assange, koji je juče pred 600 ljudi govorio u Domu kulture u Ihlavi. Reč je o najvećem disidentu savremenog sveta, čoveku koga, kako je rekao, Amerikanci nazivaju hakerom zbog toga što ne smeju da priznaju i ne žele da priznaju da su njemu zapravo po prvom amandmanu američke države ugrožena ljudska prava. I za kraj ovog izveštaja jedan podatak koji se tiče nas. Danas u 16 sati će biti prikazan Abdul i Hamza, film Marka Grbesinga, koji se takmiči u programskoj celini Između mora. Držimo mu palčeve. Iz Ihlave za Radio Beograd 2, Nevena Matović.
Poznaje twarz, każdy gest, każde spojrzenie, to ty patrzysz na mnie albo nie. Lej, lej, lej, lej, na mnie wodę lej, mój miły, rozpalone serce moje zgaś. Daj, daj, daj, daj, na mnie dłonie daj, mój miły, uciszenie mego ciała na czas. Stopy w piasku zanurzone, księżyc w łamych oczach odbija się. Każdy dotyk, każde złudzenie, może będę twoja. Serce moje zgaś. Daj, daj, daj, daj, na mnie dłonie daj, mój miły, uciszenie mego ciała na czas.
Četvrti festival turskog filma otvoren je u sredu u Jugoslovenskoj kinoteci i trajeće do nedelje 1. novembra. Na programu je pet ostvarenja produciranih u protekle 4 godine. Slušamo osvrt Vesne Perić.
Fenomen turskih televizijskih serija već nekoliko godina postaje dominanta u regionu Balkana. Narative ovih serija prijemčivi su za publiku gladnu klasičnih melodramskih zapleta. Rastavljeni ljubavnici, odbegla deca, posrnule kćeri, problematični sinovi, porodične svađe. U pitanju su svakako dramski klišeji, kao i prenaglašena teatralna glumačka interpretacija, brižljiv odabir kostimografije i lokacija koje stimulišu gledaočevo poistovećivanje sa likovima. Danas nećemo zapravo govoriti o turskim televizijskim serijama, već o nekoliko ostvarenja sa ovogodišnjog četvrtog festivala turskog filma, koji donosi presek savremene turske kinematografije. Međutim, u ovakvom odabiru nema zvučnih rediteljskih i autorskih imena poput Nuri Bilge Ceylan'a, autora filmova Podneblja, Tri majmuna, Bilo jednom u Anadoliji, Zimska priča, Ljubimca Kanskog festivala ili pak Semiha Kaplanoglua, autora poetične i intimističke trilogije Jaje, mleko i med. Ova dva autora i nisu autori Woody Allenovskog tempa, ne produkuju svoje ostvarenja brzo, već ih brižljivo kao školjka, biser, iznedre iz svojih snolikih unutarnjih iskustava. Ono što smo u protekla dva dana imali prilike da vidimo i što je na programu do kraja festivala su ostvarenja nastala u periodu od 2011. do 2014. Festival je otvorio film reditelja Osmana Sinava, Duga priča, u kome glavnu ulogu tumači zvezda turskih televizijskih serija Kenan Imirza Lioglu. U pitanju je melodramska storija koju i svoje vizure pripoveda glavni junak, ali od trenutka kada se sa svojom porodicom, suprugom i malim sinom doseljava u Varošicu, gde počinje da radi kao službenik. Sama narativna struktura, pored toga što je otvara junakov voice over, ciklična je, budući da se uokvirava nostalgičnim podsjećanjem na preddigitalno doba, sredinu prošlog veka, doba u kome je postojala parna lokomotiva, čija kompozicija odvozi i dovozi junake do turskih provincija. Takođe, kucanje ove intimne biografske povesti na staroj Remington mašini, autorov je žal za nepovratnim vremenom drugačijeg, meditativnijeg tempa. Duga priča, čija se radnja sazrevanja glavnog junaka proteže kroz nekoliko decenija, obuhvata i tragične momente, kao što su smrt supruge i odlazak u zatvor, ali i trijumf života. Međutim, ne slučajno vratimo se na početni pasus osvrta na turske serije. Ni duga priča ne odaljava se mnogo od klišeiziranog narativnog modela, te ne nosi neki poseban dramski naboj. Jedino fotografija donosi patinu prošlih vremena, no ne više od kakvih retro razglednica. Film Yozgat Blues, reditelja Mahmuta Fazila Čoškuna, priča je o sredovečnom Javuzu koji iz Istanbula zajedno sa koleginicom pevačicom odlazi u Varošicu Yozgat da bi nastupao u noćnom klubu pevajući francuske retro šansone. Repetitivni molski tonovi čuvene šansone Joie de Sena L'été Indien iz 1975. godine svedoče o istrošenom besiljnom životu glavnog junaka koji groteskno iz večeri u veče, bez imalo elan vitala, peva pred malobrojnom publikom, a zapravo jadikuje nad svojim promašenim životom i neutaženom željom da se izmesti iz neminovne kolotečine. Pevačica pak, iako neprivlačna, pronalazi svoju sreću u udaji sa lokalnim usamljenim frizerom, ali čamotinja jedne provincije progutaće gravitacionom silom sve. Glumac Erčan Kesal, inače našoj publici prepoznatljiv iz nekih od pomenutih ostvarenja Nuri Bilge Ceylan'a, donosi pjerovsku facijalnu ekspresiju, a njegovo ritualno skidanje i stavljanje perike svedoči o prividu jedne umetničke, a zapravo banalne svakodnevice. U jednom od ostvarenja glavna junakinja je mlada žena, izuzetne lepote i fotogenije. U filmu Meryem, Atalaya Tazdikena, autori ispisuju priču o konzervativnom turskom savremenom društvu ugovorenih brakova sa nenadoknadivim emotivnim žrtvama. Mladu Meryem, svega nekoliko dana posle svadbe, suprug napušta pod izgovorom da traži posao u Istanbulu, a zapravo beži ka svoje ljubavnici. Meryem to i ne zna i sa čežnjom iščekuje njegov povratak. Njena smer Ernost pak ima svoje latentne erupcije u noćnim vizijama, a njen nesuđeni suprug, mladić koga nije sačekala iz vojske, nikada neće prežaliti neostvarenu romansu. Film Meyrem je još jedna od priča o stradanju žene i mladosti u okovima tradicionalnih društava. No, pored ekspresivne mlade glumice Zeynep Džamči, ne donosi neki veći autorski iskorak. Pomenute snolike junakinjine epizode mogle su doneti još snažniji i vizualni pa i intimni nivo koji bi bio u suprotnosti sa ispraznom svakodnevicom u malom mestu iz čijih čeljusti devojka ipak uspeva da se otrgne. Do kraja četvrtog festivala turskog filma u Jugoslovenskoj kinoteci bit će prikazani film Sivas, ovogodišnji turski kandidat za Oscara.
O senci, süzülür sabahlar, uyanır hatıralar. Gelir Yunya'dan İzmir'in sokaklarına, Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrı korkusuyla sarılır boynuma, çağırır usulca unutulmuş sağ çocukluğum, gülümser ilk aşkım hafifler hemen burukluğum. Ben oralarda durdum, köklerim o topraklarda, tarihin sırlarıyla ölmek isterim orada. Acılar yaslar, gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykulara, mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda akşam. Acılar yaslar gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykulara, mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda ihtişam. Aşklar ümniyette, aşklar Artemis'te, gece kavuşurken güne ilk güneşi, Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrı korkusuyla girer koynuma, acılar yaslar. Gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykulara, mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda akşam. Acılar yaslar gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykulara, mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda ihtişam. O sensin. O
U Narodnom pozorištu u Beogradu večeras će premijerno biti izvedena predstava Rodoljupci Jovana Sterije Popovića, a u režiji Andraša Urbana. Slušamo o tome prilog Gordane Đurđević.
Za najavu ove premijere dovoljno je reći da je Jovan Sterija Popović čuveni komad Rodoljupci napisao sredinom 19. veka, a i čuti reči samog Sterije koje je napisao u predgovoru za komad. Između ostalog, on kaže: Dokle god se budemo samo hvalili, slabosti i pogreške prikrivali, u povesnici učili koliko je ko predaka naših junačkih glava odrubio, a ne gdje je iz puta sišao, donde ćemo hramati i ni za dlaku nećemo biti bolji. Jer prostaci i mladi ljudi koji se tako zapajaju i ne misle da može biti i pogrešaka u nas, pak sve što im se predlaže za čistu istinu i dobrodetelj smatraju. On također kaže i ovo, otud nije čudo što nevaljali i pokvareni, a takvih ima svuda pod vidom rodoljubija, svaku priliku za svoju sebičnost upotrebljavaju. Tako je dakle pisao Jovan Sterija Popović, a aktuelnost ovih reči pojačana je i danas i zanimanje za ovu predstavu, to što predstavu režira i kontroverzni reditelj Andraš Urban, koji je na konferenciji za novinare između ostalog rekao da je ovo za njega bio veliki izazov.
Komad kada pročitate, jasno vam je da to vas usmerava ka određenoj stvarnosti, određenom, ajde, ne tako davnoj, davnom iskustvu, ajde, u nekom istorijskom smislu, i svakako vas dovodi da se obračunavate i sa okolnostima oko vas i naravno i sa samim sobom. A to što se desilo je jedna lepa stvar, to je susret sa umetničkim ansamblom, što smo, sad se hvalimo malo, s kojim sam sreo, jer došao sam možda sa malo bojazni u sebi, šta će biti, dešava se da ljudi uvijek kažu kao hoće oni da rade drugačije, hoće oni da rade sa mnom, pa onda vidim da neki ljudi u stvari ipak bi održavali taj tradicionalistički pristup, recimo pozorište i tako dalje, a ovdje nisam naišao na to, nego vrlo brzo smo nekako, bar ja mislim da je tako, došli do na neki zajednički jezik i imali smo dobru komunikaciju. Znači, ja sam vrlo i zadovoljan i u stvari inspirisan od strane ovih ljudi s kojima radim ovu predstavu. Ja bih još toliko možda dodao da ja sa rodoljubljem u posljednje vrijeme sam raščistio, ja o tome ništa dobro ne mislim, ni o pozitivnom, ni o ublaženom, ni o nacionalizmu, da li govorimo i pokušavamo govoriti da postoji ublaženi ili neublaženi, sve je to ista priča. U datim historijskim momentima to sve postaje ista priča. Znači, predstava nije politička platforma, niti služi za to da ja govorim svoje ideje, ali niti za to da glumci govore svoje ideje. Preko toga, predstava treba da proizvodi neku komunikaciju na tu temu sa svojom publikom koji to gleda, mislim na neku unutrašnju, ne interaktivnu komunikaciju, to sam čvrsto uveren. I uglavnom ja ni ne očekujem od glumaca s kojim sarađujem, nadam se da je obrnuto, tako da mislimo isto o nekom predmetu, mi ne moramo misliti isto, ali moramo misliti isto o onom umetničkom prisustvu, jel? Ipak je to jedan umetnički čin i to je najbitniji, i pored toga naravno i etički, ali u ovom umetničkom smislu. Ajde da ne pričam unapred, ali svakako znamo da će biti raznih reakcija, uvijek znamo da jedan deo ljudi koji jedva čekaju da se kače sa kako se tumači Sterije ili šta je, no ako nekome smeta poneka ružna reč, mada nema puno ružnih reči u predstava, i reći će se da uvijek se to kaže, zato kažem iz nekog iskustva, ali moja je predrasuda, samo da stignem do kraja. Znači, ako se kaže da se Sterija vrti u krug, u grobu, dobro, to je ta jezička barijera, jel? Prevrće u grobu zbog nečeg momenta, ja mislim da ako se to njemu desi, to je samo zbog razloga da je komad rodoljubci i da je strašno aktuelan. Znači, stvarnost je taj element koji je problem, a ne tumačenje određene drame.
U predstavi igraju Slobodan Beštić, Anastasija Mandić, Suzana Lukić, Pavle Jerinić, Nela Mihajlović, Hadži Nenad Maričić, Nikola Vujović, Predrag Ejdus, Branko Jerinić i Bojan Krivokapić. Mi ćemo sada čuti Slobodana Beštića.
Ljudi koje mi prikazujemo su ljudi, nažalost, koje još uvijek imamo na vlasti i oko nas, i u skupštinama, i u parlamentima, odborima, i u raznim drugim društvenim telima, i taj isti mentalitet još uvijek manipuliše idejama nacionalizma, rodoljublja i patriotizma, tako da me Urban zaista ubedio da jeste u pravu i da mi nismo ništa naučili. Međutim, predstava ima jedan kvalitet koji je meni uzbudljiv, lično, privatno i umetnički. Ona govori na jedan potresan i emotivan način o posljedicama tih ideja. Mi to prikazujemo u jednoj sceni i ta scena je ekstremno surova i ekstremno nabijena i nasiljem i bolnim emocijama, tako da nas ta slika zapravo podsjeća da ne smemo da se igramo olako idejama nacije, pravde, slobode, jednakosti i ravnopravnosti, već moramo da pazimo na posljedice i zloupotrebe tih ideja. I taj nivo, mislim da je upravo to ono što je Urban doneo kao kvalitet ovom tekstu i svima nama, i time nas je zapravo kupio i inspirisao jednom vrstom zapravo bespoštedne i surove iskrenosti i jednog krika, ljudskog krika zaista, onog humanog, mislim, dokle više, dokle više.
Dramaturzi su Slavko Milanović i Suzana Vuković, koja je i saradnik reditelja, kompozitor Irena Popović-Dragović, kostimograf Marina Sremac, a Andraš Urban je kreirao i scenografiju.
Du kilomètre qui nous sépare et nous unit.
Eko. Ovog meseca u Madlenijanomu tri premijere. Svi smo mi Crnjanski. Drama Miloš Crnjanski. Zabranjena ljubav. Drama Lolita. Strast. Balet Krvava svadba Bolero. Madlenijanom je doživljaj. Happy Day je 30. oktobra. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu: Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Tematski deo posvećen savremenoj domaćoj sceni. Kao što znate, petkom je u kulturnim krugovima, a mi ovoga petka odlazimo na sajam. Dakle, uživo emitujemo dalje program. Sa nama je Tamara Krstić. Tamara, se čujemo.
Dobar dan, čujemo se. Dobar dan, Sonja, svima vama u studiju i naravno slušalcima Radio Beograda 2. Kao što smo navikli svake godine sa Beogradskog sajma knjiga, radimo specijal Gutenbergov odgovor koji je posvećen onima koji su nagrađeni na Beogradskom sajmu knjiga. I u okviru 60. sajma knjiga, dakle, dodeljene su tradicionalne nagrade kao što su izdavač godine, izdavački poduhvat godine, dečija knjiga godine i najlepša knjiga, ali imamo i novinu od ove godine na sajmu. Reč je o još dve nove nagrade. Nagrada koja se dodeljuje najboljem izdavaču iz dijaspore i nagrada za najbolju knjigu iz oblasti nauke. Dakle, danas sa nagrađenima u Gutenbergovom odgovoru razgovaramo, ali svakako i sa profesorom doktorom Draganom Simeunovićem, koji je ove godine bio predsjednik žirija. Dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan.
I na jučerašnjoj konferenciji za novinare, odnosno onda kada su dodeljivane nagrade, govorili ste o obilju pre svega knjiga na ovogodišnjem sajmu. Pa kako i na koji način je, dakle, i sa čime se sve susretao žiri ove godine kada je odlučivao o nagradama i kakvom merom ste se vodili u tom obilju?
Pa, odista još uvek, bez obzira na materijalne teškoće u Srbiji, još uvek postoji jedna vrlo velika produkcija raznovrsnih knjiga i prosto po sajmu se ne bi moglo zaključiti da smo mi neka zemlja u krizi ili da nam slabo ide. Očigledno da postoji velik broj ljudi koji još uvek za budućnost knjige, jer ove generacije koje vole kompjutere i mobilne telefone nikad ne bi posegnule za knjigom ako ih neko organizovano ne dovede da vide na sajmu neku lepu knjigu, da ih privuče svojim dizajnom, sadržajem, temom. Sve u svemu, mislim da je ovo još uvek jedna od najznačajnijih manifestacija koju Srbija ima, a Beograd, naravno, kao domaćin se može ponositi tom manifestacijom. Što se tiče žirija, mi smo se tamo sreli upravo s tim obiljem i to je prilično, iskreno ću uzdahnuti, teško. Ja sam predložio da od sledeće godine ko to bude radio, to radi tako da već od januara bude imenovan u žiri i da do oktobra počne polako da iz svog nekog faha da se dogovori u žiriju ko će što da prati i da iz svog faha polako na miru razmatra, gleda, da ima sve kataloge, da možda kontaktira s izdavačima, da oni mogu da kontaktiraju sa njim. Čini mi se da je to, da bi to bilo racionalno, jer ovo je odista strašno. Mi smo ostajali do pola tri ujutru, gledajući knjige, raspravljajući među sebe, jer i žiri, naravno, čine divni ljudi, to su umetnici, ali znate kako, umetnici su malo onako ležerni. Onda oko njih nema ništa na brzinu, to se sve merači, to se sve... Svi lepo umeju da govore, pa onda reč na reč. Nije bilo, na primjer, nikakvi svađa, niti bilo šta, nego naprosto toliko različite argumentacije. A pritom te argumentacije su uvek jako dobre, dolaze od umnih ljudi, da čovjek bi mogao da uživa u njima, da ipak se ne radi o tome da je dan za danom tako represivan. I zbog toga sam predložio da u buduće se da žiriju dobrih 9 meseci da praktično radi, a onda da počne da se sastaje tamo negde u septembru i da sužava, a da sajam bude onaj kontrolni, finalni moment gde će se videti da nije nešto preskočeno, da nije... I sad mislim da bi to bila dobra kombinacija. Da bi se moglo napraviti iz ove varijante nešto što bi uozbiljilo još više dobijanje nagrada. Zato mislim da ipak čovek gleda 9 meseci i po knjižarama i kod izdavača i ako dobija kataloge i preko interneta, on ima jedan mnogo ozbiljniji, dublji uvid u to obilje knjiga. A onda sajam, ako dođe kao neka vrsta onog finog finiša, kad čovek može u tih 5-6 dana da obiđe sali, da kaže ovo sam video, ovo znam, a vidi evo nešto interesantno iz moje oblasti i to bih mogao da predložim. To je onda po meni prava stvar da bi se moglo doći do takvih rešenja koja su još pravednija, još bolja i koja mogu ponekad i nekog ko je možda zapostavljen time što je mali izdavač ili što mu je mala produkcija, a izdao je nešto sjajno, da ipak ga dovedu u prvi plan.
Da li ste to imali u vidu kada govorite o malim izdavačkim kućama u odnosu na velike izdavačke kuće u odnosu toga kvalitet i kvantitet? Da li je bilo važnije koje su knjige objavljene u nekoj izdavačkoj kući ili ste ipak morali da se vodite i brojem objavljenih knjiga?
Pa, znate šta, pored tri standardne kategorije, to je izdavač godine, najbolja izdavački poduhvat godine i dečja knjiga, uvedene su još dve kategorije. Ja sam se zalagao za obe te novine. Jedna je naučna knjiga godine, mislim da je to potpuno pravedno, jer se naučne knjige u malim tiražima, koji inače i nisu komercijalne, gube među ovim prelepim, dobro opremljenim knjigama i one su prosto kao neka pastorčad za svih 60 godina bile i nikad nisu ništa dobile od nagrada. Pa nije loše da postoji neka vrsta specijalnog priznanja. A s druge strane, može se reći da je jedna velika nepravda ispravljena upravo time što je uvedena kategorija najbolja knjiga iz dijaspore, jer dolaze jako dugo već izdavači, ne samo iz Amerike i drugih zemalja gde živi naša dijaspora, nego i iz Republike Srpske i Crne Gore, koje mi hteli to ili ne, ali to je dijaspora. Znate, i onda je to nepravda, jer tamo piše u pravilniku da se može nagrada deliti samo izdavaču iz Srbije. Uvođenjem ove dve kategorije, dakle, naročito ove, pored kategorije naučne knjige godine, uvođenje kategorije najbolja knjiga iz dijaspore ili poduhvat ili izdavač, onda se time praktično kompletira profil ovih nagrada koje već decenijama dodeljuje Sajam. Ja mislim da je to možda najveća novost na ovome sajmu. Time se i podigao broj nagrada, a time se i tako, eto kažem, dve važne, a zapostavljene sfere su se uključile na taj način u moguću raspodelu nagrada.
Nagrada za izdavača godine ove godine pripala je izdavačkoj kući Službeni glasnik. Sa nama je i direktor izdavaštva Petar Arbutina. Dobar dan i čestitke na nagradi.
Dobar dan, hvala.
I sada jedno od objašnjenja, dakle, može da se poveže sa, dakle, vašim rečima, gospodine Simunović, jedno od obrazloženja u ovom žiriju jeste rečenica da je Službeni glasnik nekako napravio iskorak u smeru dinamičnije i selektivne izdavačke produkcije. Koliko to govori o tome na koji način i da li su uopšte izdavačke kuće danas u Srbiji profilisane?
Govoreći, Službeni glasnik je ranije imao jednu onako mamutsku produkciju koja meni se čini, nadam se da neću tu ništa loše reći, ali čini mi se da s jedne strane je apsorbovao nestanak svih onih državnih firmi koje su nekad bile izdavačke i onda je postao neka vrsta uhlebljenja za sve moguće pesnike, književnike, svi su tu trčali da prosto objave jednu svoju knjigu godišnje, da dobiju svoju hiljadarku ili koliko već im je tu sledovalo. To je, dakle, postao neka vrsta pomalo socijalnog državnog izdavača, što nije bilo dobro. To nije bilo dobro, tu se objavljivala i značajna dela i druga dela i onda je počelo da miriše na politiku, znate. Počeo da biva taj, ta produkcija počela da dobija neku političku dimenziju. Politički podobni i oni koji nisu bili su mogli da se osete. Ali još je gore možda u nekim sferama nauke iz najbolje želje da se izađe nauci u susret. Štampano je sve i svašta i to je postalo uhlebljenje za razno razne marifetluke za izdanja. Bilo je, mislim, i tu raznih stvari, jel da, ono, da se objavi prijatelju knjige u tiražu koji je ogroman, pa nek trune u hodnici, ali važno da imamo osnovu da mu isplatimo honorar. Sve u svemu, Službeni glasnik je prošao kroz jednu, rekao bih, i slavnu i pomalo ukaljenu epopeju izdavaštva, kao noseći uz Zavod za udžbenike, on je bio noseći izdavač. Mislim da sada Službeni glasnik, na osnovu uvida koje smo imali, se ratosiljao nekih svojih zabluda i da je Službeni glasnik počeo da profilira svoje teme i sadržaje tako da budu aktuelni, da odista budu atraktivni, da odista budu tržišno konkurentni, a ne, nema više te socijale, ne znam, činjenja, bespreglednom nizu književnika, onda kogod je poželeo, ne znam, iz društva i nauka, a bio je dobar s ovim ili onim, mogao je da štampa. Mislim, ja pričam krajnje otvoreno. Zato što, mislim, to je bio razlog zašto ja, na primjer, nikad nisam teo da objavim u Službenom glasniku. Zato što ste morali da budete, ne, ja sam sa Arbutinom okej, ali mislim, morali ste, ne znam, da budete servilni prema ovom ili onom i ljudi su na tome gradili društveni uticaj, pa to je bio jedini državni veliki izdavač koji mogu da moštampa i tvrd tiraž na utvrdim koricama i tako dalje, ako ste dobri sa nekim. Tako da kažem, došlo je naravno i do povremenih zloupotreba, ali ipak profil Službenog glasnika je, ukratko rečeno, veliki izdavač sa velikim zaslugama u novijoj našoj izdavačkoj istoriji za jako veliki broj dobrih knjiga koje su objavili, mada je tu bilo svega i svačega usput, što je činjeno verovatno iz nekih političkih i, kako to u Srbiji biva, privatnih razloga. I sad mi se čini da se Službeni glasnik nekako otresao od toga, da se oslobodio, da je izašao s nekim modernim piscima, knjigama, da je to odista onako pravi izdavač. A pošto ima moćnu državno-budžetsku potporu, bar u nekom smislu, onda to omogućuje da se takva ideja odista dobro realizuje. Ja mislim da je to nešto što je službeno glasnik dovelo do ovoga trona ove godine, tim pre što mi takvog jednog giganta i nemamo, sem Zavoda za udžbenike koji je dobio nagradu prošle godine i samim tim već onako je polueliminisan u startu.
Gospodine Arbutina, dakle, i u obrazloženju žirija stoji da službeni glasnik negde nasleđuje ono što su bili veliki državni izdavači. Pa kako se i na koji način bori možda službeni glasnik da izbegne ono što je negativno bilo za velike državne izdavače, o čemu je govorio i profesor Simunović, a sa druge strane da zapravo onako kako glasi slogan predstavljanje glasnika na ovogodišnjem sajmu Mi gradimo kulturu, ostvari zapravo poimanje kulture u 21. veku u mnogo širem kontekstu od onoga što su zaista bili državni izdavači u 20. veku.
Na mnoge načine, ja se ne bih baš u svemu složio sa ovim što je Dragan rekao, međutim to je jedna, kako bih rekao, precizna analiza onoga svega što nije samo problem službenog glasnika, nego je generalno problem srpskog izdavaštva i srpske kulture u najširem smislu. Naime, službeni glasnik tek od skora relativno je li se bavi nečim što je izvan njegovog domena objavljivanja propisa, komentara zakona i svega onoga što je kao jedan državni servis ili državni izdavač u nekakvom najužem smislu reči bio do pre nekih 7-8 godina. To se naravno poklapa sa propašću velikih srpskih i beogradskih, na kraju krajeva jugoslovenskih, budući da je dijagnoza na svim prostorima ista i propast je slična. I onda dolazi do nečega što se u ovom kontekstu prethodne priče i može nazvati hiperprodukcijom, međutim činjenica je da su ljudi koji su tada radili u službenom glasniku i koji su na neki način profilisali ono dobro i loše u njegovoj izdavačkoj produkciji, bili ljudi koji su bili suočeni sa nečim čemu se nisu nadali, nečim na što nisu mogli da daju pravi odgovor, a to je kada vi imate nekada, a to nije bilo pre 100 godina, to je bilo pre 15 godina ili nešto više, jasno profilisanu izdavačku sliku ili tržište, kako vam je god to milije da kažete, Prosvetu, Nolit, velike izdavače poput recimo nečega što je SKZ bio, iako Srpska književna zadruga još uvek postoji, kada imate vrlo onako rad ili razni drugi koji su se u nekakvoj državnoj ili ideološki ili kako god programski kontrolisanoj šemi bavili raznim aspektima ili raznim knjigama i u žanrovskom i poetičkom smislu, vi onda dobijate jedinog izdavača koji ima te nekakve moći i pre svega volju da se bavi nečim što je izdavački posao i da pre svega to proširi na razne segmente i čitalačkog i uredničkog interesovanja, i onda dolazi do ove konfuzije koju je Dragan dosta dobro imenovao, međutim ne mislim da je možda baš u svemu bilo tako, nego, ali svakako da je vrlo važno je budući da na tim uslovno rečeno greškama mi smo mogli da napravimo jednu profilisaniju priču i da upravo dođemo do ovoga što je sadašnji i urednički, i poetički, i izdavački kontekst kuće službenog glasnika. Vrlo je važno da sadašnji menadžment vrlo dobro ne samo profiliše kuću, nego vrlo dobro odgovara na sve ono što su podražaj i izazovi savremene produkcije, kako kod nas, tako i u regionu, tako i u svetu. I slažem se sa obrazloženjem žirija da je to sad nekako dosta fokusiranije, dosta preciznije određeno. Iako, budući da sam na mestu na kome sam, smatram da je to tek početak i da tu treba još mnogo toga uraditi. Znači, nije, bez obzira koliko nam prijalo ovo priznanje, nije tu problem što smo mi najbolji, problem što su drugi još lošiji. A svakako da misija knjige jeste da gradi kulturu. Tu je ona malo, kako se to danas popularno kaže, marketinški spinovano, da mi zaista gradimo kulturu. Mi u stvari pokušavamo da kulturu učinimo bližom, odnosno održivijom. Pokušavamo da kroz knjige vratimo sve ono što smo kroz sve ove današnje razgovore i priče izgubili u jednom relativno kratkom vremenu, a što se istini za volju gradilo dugo godina, decenija, čak možda i čitav vek, usuđujem se, ja kažem, jer kultura se gradi dugo, a vrlo se brzo dođe do tog kraha u kome maltene izgubimo sve. Tako da, možda je to, nije samo marketinški slogan, možda je nekakav imperativ koji tako ima jednu vizualnu građevinsku konotaciju, međutim, vrlo je onako jasno fokusiran i pre svega obavezujući za službeni glasnik, a kasnije i za sve one koji su na neki način neposredno ili posredno vezani za ovu izdavačku kuću, recimo od urednika, autora i svih onih koji učestvuju posredno ili neposredno u našim izdanjima. Vrlo je važno napomenuti, bez obzira koliko se možda ne ticalo direktno ove čitave priče, ali mi zaista u službenom glasniku jako vodimo računa o svemu što je vezano za knjigu i mislim da to nije bitno. Mislim, možda te posebna tema neke od emisija trebaju da budu kvalitetna i nekvalitetna izdanja i kakvi su nam prevodi i kakve su nam ti tipografski, dizajnerski i svaki drugi standardi što možemo i da vidimo na ovom sajmu, jer ne možemo kroz njega proći zatvorenih očiju. Ali mi zaista nekako vodimo računa da to sve bude ukomponovano na jedan pravi i dostojanstven način u totalitet same knjige. I onda mi je drago što je to prepoznato takođe od ovoga žirija u knjizi koja je dobila nagradu za najlepšu knjigu, filmu Slobodana Šijana. I pogotovo mi je to bilo bitno ne zbog toga što je to sam naša knjiga i što je to knjiga jedan zaista projekat koji su dugo radili dizajner Miloš Majstorović i sam Slobodan Šijan i koja je prosto onako dovedena malte ne do savršenstva, nego drago mi je zbog toga što to nije knjiga za koju ste očekivali da će dobiti nagradu za najlepšu knjigu. Znate, za nagradu za najlepšu knjigu su dobijale knjige koje su velike, teške, sjajne, nečitke, neoperativne i ne znam. Ovo je jedna mala knjižica, onako minimalistička skoro. Tako da je i sam ovaj žiri koji je procenjivao ovogodišnju produkciju i sve drugo u stvari pokazao jednu esnafsku odgovornost, ako to tako mogu da nazovem. I prosto ne samo zbog glasnika, nego i zbog drugih knjiga i zbog drugih nagrada koje sam pratio i smatram da su zaista nekako ne samo pravedno, nego i precizno dodeljenja. Mislim da je to, nekakav pravi termin. I što se pokazalo ovo što je profesor Simeunović predložio, da je ipak ovo sve posledica jednog ozbiljnijeg praćenja produkcije. Znate, ne možete čitavu književnu produkciju na ovim prostorima i u ovom intenzitetu koja nam postoji sabiti 8 dana sajma, vi je ne možete ni videti. Mislim, to je kao jedna vavilonska kula, kao jedan vašar koji prolazi pored vas i vi prolazite pored njega i tako postoje nekakvi podražaji, mislim, koji su vezani za knjigu, ali prosto, mislim, ne možete se fokusirati ni na šta ozbiljno. I mislim da je ova ideja odlična, da recimo treba zaista cele godine pratiti produkciju i onda ono što je najveće i najsjajnije neće biti možda najbolje i zato što vi kada procenjujete jednog izdavača, vi morate proceniti ne samo njegovu prisutnost ili finansijsku uspešnost na tržištu, nego morate proceniti nešto što je njegov neposredni uticaj na kulturu. Znači, njegovu ulogu, znači prostor koji on zauzeo, ne svojom hiperprodukcijom, nego sa nečim što je kvalitet njegove produkcije i njegova prisutnost u recepciji književnog i svakog drugog pisanog dela.
Različite biblioteke pokrivaju nekako i dijalog sa vremenom, dakle sa vremenom koje živimo, ali zapravo negde i odgovaraju na vreme koje je prošlo kroz različite i naučne discipline, ali i kroz različite umetnosti. To je ono što znamo o službenom glasniku, ali šta je to što novo službeni glasnik donosi od ovogodišnjeg sajma knjiga?
Čujte, mi smo prošli kroz razne faze, znate. Te su faze bile vrlo važne po meni u nekakvim svojim i dobrim i lošim aspektima postojanja. Slobodan Gavrilović je recimo brendirao urednike. Mislim da je to jako dobro za izdavaštvo, zato što je urednik važan čovek u izdavaštvu, a institucija urednika se izgubila i zbog toga su nam knjige takve kako i jesu. Mislim, to je činjenica. Sa druge strane, prisutnost na tom nivou društvenih nauka ili nečega što bi se to tako moglo nazvati bila prilično haotična, malo heterogena i mi nismo u stvari izgubivši one izdavače iz bivše SFRJ ni imali više bazičnu literaturu ni sekundarnu literaturu za univerzitete. Tako da je pre svega ovdašnja, sadašnja produkcija i buduća, usuđujem se da kažem, mnogo važnije nego sadašnja. Znači ovo je nekih 9 meseci novog menadžmenta, znači u narednom periodu, iskreno se nadam, ćemo možda moći bolje i ozbiljnije da se posvetimo svemu onome što bi pokrilo taj vrlo širok dijapazon izdavačke produkcije Službenog glasnika, ali da se pre svega fokusiramo na neke stvari koje su jako važne i koje nam kao kulturi nedostaju. I to je ono što je nekakva vrsta, nazovimo to, društvene odgovornosti. Znači, nečega što vi morate da uradite zato što to, kako se ovde kaže, nije komercijalno. Komercijalno je sve. Knjige treba da budu komercijalne, ali treba da budu komercijalne na ovaj način da one budu prisutne u nečijem čitalačkom iskustvu, u nečijoj kulturološkoj mapi. Tako da još mnogo toga je planirano da uradimo i nadam se da ćemo to u nekakvom relativno kratkom periodu u budućnosti uspeti, ali ovo je jedan dobro postavljen kontekst. Nadam se da se i profesor Simeunović sa tim slaže.
Hvala vam na razgovoru i učešću u Gutenbergovom odgovoru. Slušali smo Petra Arbutinu, direktora izdavaštva Službenog glasnika, koji je ove godine poneo nagradu za izdavača godine. Nastavljamo dalje sa nagradama ovogodišnjeg sajma i dolazimo do nagrade za izdavački poduhvat godine 2015. Profesore Simeunoviću, šta je za vas izdavački poduhvat danas u ovakvom obilju? Da li je to spoj, dakle, kada se nađu izdavačka kuća, autor, ali kada se zapravo negde sklopi i sve ono što prati izdavanje jedne monografije ili jedne biblioteke ili jedne edicije?
Poduhvat je nešto što po definiciji odskače od ostalog u svojoj kategoriji i tu se ništa ne može promeniti, ni dodati, ni oduzeti. Da li će to biti jedno kolo knjiga, da li će to biti knjiga posebno ili prosto ideja, odlučit će uvek uslovi i trenutak u kome se to događa. Naprimer, prošle godine za poduhvat su konkurisali uglavnom knjige i edicije koje se ticale početka Prvog svetskog rata. Takav je bio društveni trenutak gde je prosto veliki broj izdavača i štampao i drugo radio to na način koji je, može se reći, bio i likovno iznad proseka i po mnogo čemu drugog. Pa je onda prirodno da je, na primjer, prošle godine izdavački poduhvat godine bila edicija posvećena početku Prvog svetskog rata. Ali već ove godine to nije. Znate, mislim, oni koji su ove godine to štampali, hoću da vam kažem, o poduhvatu ne odlučuje samo ni izgled, ni ozbiljnost, nego i vreme. Odlučuje okolnosti. Ove godine smo bili rasterećeni tih istorijskih obaveza i mogu da kažem da, eto, nije bilo lako odabrati. Ima, kao što je pomenuo i Petar Arbutina, ima puno tih teških, sjajnih, blistavih knjiga koje su odista skupe ili u njihovoj izradi učestvuje po 50-ak autora. Ponekad je reč i o nekoj jeftinoj prevari, znate, mislim, onako izgleda sve to blista i tako dalje. To može lajka da impresionira, da zaseni prostotu, ali u suštini kad vi malo pogledate, onda vidite da je to uzimano od ljudi koji su mrtvi i koji možda ne bi nikako to dozvolili da su mogli. Tako da, eto, mi smo, ja sam bio za to. Sem nagrade za izdavača godine, sve ostale nagrade su ravnopravno podeljene. Time smo mi dobili u stvari 11 dobitnika, što je bolje. A onda ja sam predložio i to je prihvaćeno i vidim da je naišao jako dobar odjek među ovim urednicima kulturnih rubrika, ali još ono što je važnije, među izdavačima. A to je da se naš uži izbor od 5 knjiga čita. To dođe kao neka vrsta druge nagrade. Kad vas pročita da ste bili u izboru od 5 knjiga u jednoj kategoriji, pa niste ni dobili, nije važno, niste dobili tu nagradu, ali ste tu bili blizu. Znate. To vam dođe kao kandidat za bilo koju nagradu, kao za Nobelovu nagradu. Pa šta fali onda i ovim kandidatima? Neka se zna ko su bili kandidati. Tako da smo dobili još veći broj izdavača koji su bili zadovoljni jer su pomenuti u tom najužem izboru. Svemu mislim da knjige koje su dobile ovu nagradu, to je knjiga koju je opremio Milovan Vitezović, nije napisao, to je knjiga o Vuku sa puno odabranih tekstova, nešto i njegovih, sa mnogo prigodnih ilustracija pripada onom starom tipu poduhvata, znate, mislim, velika, lepa, dobro uređena, teška, ali knjiga koja pleni. Drugo, sam Vuk je osoba koja nikad neće izaći iz mode kao tema i mnogi će poželjeti i ove ili prošle godine da imaju takvu knjigu o Vuku. Što tiče ove druge edicije, to je odista jedan napor Filološkog fakulteta da izda, na ruskom jeziku naše stare književnike i da nas predstavi na taj način, da nas predstavi svetu. Jer ako ponekad svet neće da i nema uvid u ono što mi radimo, onda, znate, ne možemo očekivati da oni znaju sve. Onda zašto mi ne bi preveli ono što mislimo, samo ovog puta ne kao nekad u jugoslovenskoj državno-socijalističkoj praksi, da se prevodi ono što je politički podobno. Nego se prevede ono što stručnjaci ocene kao, jel da je, nešto što bi moglo biti atraktivno i promovisati nas. I u tom smislu je ta edicija bila isto takođe po meni sasvim u redu. Izvolite.
Evo sad ćemo imati prilike da čujemo Aleksandru Vraneš, dekana Filološkog fakulteta u Beogradu, koji je i objavio biblioteku pod nazivom Jezik i književnost, i da čujemo šta je Aleksandra Vraneš rekla.
S obzirom da je ova biblioteka izašla na ruskom jeziku i s obzirom da negde obrađuje kulturne, umetničke, jezičke i književne veze, moram prvo da vas pitam da li je ideja ovome negde podstaknuta time što je Rusija počasni gost na ovogodišnjem sajmu knjiga?
Ideja za formiranje ove biblioteke podstaknuta je zapravo sajmom knjiga u Moskvi. Mi smo želeli da na najbolji način kao Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu damo doprinos predstavljanju srpske književnosti ruskoj čitalačkoj publici. I verovali smo da smo na neki način i pozvani da znanja svojih nastavnika stavimo u funkciju priređivanja ovakve biblioteke. Biblioteka je na sajmu knjiga u Moskvi bila veoma zapažena i svi učesnici sajma su joj se veoma obradovali. Mi smo na sajmu knjiga u Moskvi dobili dva značajna priznanja za nas. Jedno je priznanje centralnog direktorata svih sajmova u Rusiji i drugo je priznanje udruženja izdavača i knjižara Rusije. Biblioteka se sastoji iz tri celine, iz tri kola. I to su kola srpska književnost, studije o jeziku i književnosti i ruska emigracija u Beogradu. Sva tri kola su izuzetno značajna. Za ovu priliku i za ovu godinu mi smo izdali 14 knjiga. Sve knjige su priredili naši nastavnici Filološkog fakulteta. Prevodioci su svi ili naši nastavnici ili maternji govornici, ali uvek uz konačnu lekturu maternjih govornika. Mnogi od njih su i nastanjeni, žive u Rusiji. Prema srećom, tehnologija savremena omogućava da geografske razlike ne predstavljaju nikakvu prepreku. I zaista mislimo da smo ostvarili jedan značajan poduhvat, a drago nam je što je sajam u Beogradu i žiri sajma u Beogradu prepoznao i to ocenio kao izdavački poduhvat godine.
Čini mi se da ste se u ovim kolima negde okrenuli ka korenu, odnosno počecima uspostavljanja veze, dakle i na planu jezika i književnosti između Rusije i Srbije, i to pre svega predstavljanje srpske usmene i srednjovekovne književnosti. Kakve su, dakle, veze u okviru tih književnosti između Rusije i Srbije i da li postoji zapravo u ovim knjigama negde neko komparativno čitanje?
Samim tim što su nam ishodišta ista i što svi krećemo od staroslovenske kulture i staroslovenskog jezika, što svi radimo na razvijenju opšte slovenske duhovnosti, nama su i izvorišta i naša dalja istraživanja i razvijanja vrlo komplementarna. Tako da su i te studije koje su komparativne veoma poželjne i vrlo aktuelne kod nas. Mi smo imali dva puta u okviru ove edicije. Jedan je put autohtonog predstavljanja srpske i autohtonog predstavljanja ruske književnosti. To je ostvareno u prvom kolu koje se zove srpska književnost i u trećem kolu kroz rusku emigraciju i te naše komparativne veze i značaj. A ovo kolo koje se odnosi na studije o jeziku i književnosti ima znači te karakteristike i komparativnog istraživanja i samostalnog predstavljanja svake od naučnih grana i disciplina u okviru nauke o jeziku i književnosti i u Rusiji i u Srbiji. Naravno da ova kola, kao što ste i sami primetili, nisu dale odgovore na sva pitanja koja mi želimo da pokrenemo ovom edicijom. Trenutno u okviru prvoga kola u pitanju su narodna književnost i srednjovekovna književnost. U pripremi su književnost 18. i 19. veka, 20. veka i naravno 21. veka i mi se nadamo i tako za svako kolo u okviru ruske emigracije u Beogradu treba da izađe 7 knjiga, za sada su izašle 4. Tako da verujemo da ćemo uspeti da iduće godine, ove godine smo objavili 14 knjiga, a edicija je zamišljena u obimu od 31 knjige i verujemo da ćemo to realizovati iduće godine. Naravno, edicija se time ne završava, ona se nastavlja i mislimo da je sada ovakav korpus zapravo jedan korpus koji se može prevoditi i na druge strane jezike i jedan obrazac koji mi možemo da primenimo i u istraživanju englesko-srpskih ili francusko-srpskih, nemačko-srpskih veza i kulturnih spona.
Dekana Filološkog fakulteta, čije je edicija koju su objavili jezik i književnost dobila nagradu za poduhvat godine. Nagrada za dečiju knjigu godine. Profesore Simeunović, ovo je, čini mi se, jedna od, pa možemo slobodno reći, najsubtilnijih, odnosno najodgovornijih nagrada, bar bi tako trebalo da bude kada je reč o dečijoj knjizi, kada je reč uopšte o književnosti za decu i kada je reč u stvari o pripremi za odraslog čitaoca?
Pa, ja nisam stručnjak za dečju knjigu, ja se nisam mnogo ni mešao, tu su u žiriju bili za to više zaduženi drugi, ali naravno, ono što me raduje da je veliki broj knjiga za decu prisutni na ovom sajmu i da su te knjige lepe, da su i korisne. Jedno smo upravo hteli da ukrstimo ta dva kriterijuma, lepo i korisno. Zato mi se čini da je Lepenski vir, koji je deo ovogodišnje izdavačke produkcije Kreativnog centra, na primjer, upravo takva knjiga. Nije preterano velika, jer deca neće da čitaju debele knjige, a korisna je jer se upoznaju, obogaćuju svoje znanje o tom periodu istorije na ovom prostoru i korisne knjige. A lepo je opremljena i onda je to sve u svemu, na primjer, bilo nešto što treba da je kriterijum. Jer ima knjiga koje su samo lepe za decu. Ali potrebno je više od toga. Znate, potrebna je korisnost, potrebno je dete usmeriti u nekom pravcu, očigledno, i nekog produhovljenja i saznajnosti i mnogo čega drugog, jer danas roditelji očigledno ne mogu da se nose sami sa decom, škola isto takođe gubi bitku, pa onda neka izdavači knjiga za decu uđu malo u tu bitku kao jedna dodatna snaga, imajući na umu ovo što je imao Kreativni centar, a to je ta korisnost, jer te teme koje su, eto, Lepenski vir, na primjer, dete gleda lepe slike, stvarno je lepo ilustrovano, ali saznaje nešto i to je istina, to su činjenice. Sjajno je praviti dečje knjige gde je samo mašta, ali život ne čini samo mašta. Mi smo bića koja trebaju mnogo iluzije da bismo podneli strahotu svakodnevno življenja, ali isto tako mi moramo se oslanjati na činjenice. Niti je dobro da samo vodimo računa o činjenicama, niti samo da se zanosimo iluzijama, ali ako ukrstimo činjenice, realnost i iluziju u našem životu, onda je to ona prava kombinacije. I to najviše mora da se po meni ogleda u izdavaštvu za decu, tako da, eto, pored svih tih knjiga gde su junaci potpuno iz mašte, imamo knjigu gde su junaci zapravo iz preistorije neimenovani, ali očigledno vredni pažnje.
Reč je o jednoj jedinstvenoj edici Ovako se živelo, u kojoj već godinama izlazi u okviru Kreativnog centra, a sada knjiga Lepenski vir, naselje dunavskih ribolovaca. Sa nama u studiju je direktor Kreativnog centra, magistra Ljiljana Marinković. Dobar dan.
Dobar dan.
i urednica Milena Trutin. Dobar dan.
Dobar dan.
Možda da krenemo upravo od ove uredničke ruke i od osmišljavanja, dakle, ovakve edicije okrenute pa jednoj vrsti i zapravo i istorijskog i nekog naučnog saznavanja, ali i proširenja nekako i imaginacije same dece, kao da je u pitanju neki period koji zaista je bio jako, jako daleko od naše civilizacije uopšte.
U ovom slučaju, kod knjige Lepenski vir, taj period je zaista daleko. Ali edicija zapravo obrađuje različite teme i život svakodnevni ljudi na teritoriji na kojoj je danas Srbija, od praistorije do danas. Mi imamo, naime, tu već 16 knjiga koje pokrivaju upravo period od vremena Lepenskog vira pa sve do socijalizma. Lepenski vir jeste sada izašao kao poslednja knjiga, ali zapravo baš obrađuje taj najstariji period. Samim tim, kad je nešto tako daleko, u stvari možda i najviše može mašta da radi, ali svaku od ovih knjiga i ovu je napisao Dušan Borić, svaka od ovih knjiga se bazira na strogo na naučnim činjenicama i mašta je tu veoma malo prisutna, sve su to samo lepo i drugačije uobličeni naučni radovi, prilagođeni potpuno dečijem uzrastu, prilagođeni onome kako deca mogu da dopune školsko znanje i kako mogu svi koji se interesuju za istoriju da obogate svoje obrazovanje, da našu tradiciju negde poštuju i sve ono što se događalo od praistorije do danas. Lepenski vir je bogata knjiga, ona jeste mala po formatu, ali kao i sve knjige iz ove edicije zapravo sadrže dobro probrane činjenice. Osim toga, tu je ilustrativni materijal, tu su fotografije iz naših muzeja i tu su ilustracije, tu je možda najviše mašte dozvoljeno, tu su ilustracije Dušana Pavlića, ilustratora naše, koji je dao neko svoje viđenje u saradnji, naravno, sa autorom, sa Dušanom Borićem.
Gospođo Marinković, kreativni centar je već prepoznatljiv, dakle, kao izdavač ovde, ali evo, čuli smo i pitanje to da li je ovo možda jedna od najodgovornijih nagrada koje se dodeljuju u okviru sajma, upravo nagrada za najbolju dečiju knjigu. Koliko se i dugo dodeljuje ova nagrada, koliko se zapravo i odnos prema dečijoj knjizi negde promenio prema vašem mišljenju i onome što radi, naravno, i kreativan centar svih ovih godina?
Ova nagrada se dodeljuje od 2000. ako se ne varam, i ja sam veoma zadovoljna što smo mnogo tih nagrada do sada dobili, baš mi, ja mislim 7-8 puta smo dobili tu nagradu za najbolju dečju knjigu. To jeste važna nagrada, nema tako mnogo nagrada namenjenih dečjoj knjizi i nama je bilo jako drago da se i sajam odlučio da u kolekciju svojih nagrada uvrsti nagradu za najbolju dečju knjigu, jer dečja knjiga gotovo da nema šanse u svim ovim drugim izborima, ni za izdavački poduhvat godine, ni za najlepšu knjigu, ni za ediciju, što je nagrada koja je dugo postojala, prosto zato što nekako javnost dečju knjigu doživljava na pola puta između kulture i prosvete, između ozbiljnog i manje ozbiljnog, i u tim velikim nagradama mi retko kada možemo da imamo šansu, i mislim da je zato važno da ova posebna nagrada postoji, jer izdavaštvo za decu je možda jedna od najživljih grana izdavaštva danas. U svetu je gotovo 30% knjiga koje se objave godišnje upravo u to spadaju knjige za decu. Mislim da je i kod nas dosta veliki broj izdanja za decu, sad ne znam baš tačno procentualno u odnosu na ukupnu produkciju, ali ih ima mnogo, i mislim da ta živa i brojna grana izdavaštva treba da ima i svoju posebnu nagradu. A to da je ovo odgovoran posao, mi vrlo dobro znamo i zaista se trudimo da u najboljoj meri to potvrdimo svojim programom. Nije lako opstati sa knjigama koje nisu mainstream. Nije lako uvek održati taj kvalitet, jer i pisci, ilustratori se ne odlučuju uvek lako da rade za decu, pre svega pisci, zato što to nije nešto što će biti lako primećeno u javnosti, nešto na, za što će lako dobiti stručnu i kompetentnu kritiku, za razliku od drugih knjiga koje rade, tako da se oni zaista uz velike molbe odlučuju da pišu za decu. Mi smo to upravo radeći ovu ediciju iskusili. Sve ove knjige, svih 16 knjiga, napisali su vrhunski stručnjaci za pojedine oblasti, arheolozi, istoričari, istoričari umetnosti. Mnogima od njih to je bila prva naučno-popularna knjiga. I gotovo uvek smo dobili isti odgovor. Ovo je mnogo teže nego što smo mislili da će biti. Tako, ali na kraju rezultat je dobar i nekako zadovoljstvo postoji. Evo i knjiga Stari Slovenije na ovom sajmu dobila nagradu u okviru ovog konkursa za najbolju knjigu koja se tiče razvoja slovenske kulture. Profesor Radivoj Radić je pisao tu knjigu kao i još neke druge iz ove edicije. Tako da, mislim, ima na kraju ipak neke satisfakcije.
Hvala vam na razgovoru i još jednom sve čestitke za nagradu za najbolju dečiju knjigu godine. Reč je o knjizi Ovako se živelo Lepenski vir, a uz ovu knjigu nagrađena je i knjiga Raše Popova Neobične priče o sportistima sveta i Srbije u izdanju Booklanda. Gotovo drugačija i na suprotnoj strani u okviru nekog dečijeg izdavaštva. Evo šta o knjizi kaže Raša Popov.
Ja pišem ozbiljno, ja ne tepam, ja ne govorim kao čika, ne znam, čika Slavnić, nego opisujem ga kao Moku Slavnića, kao košarkaša koji je bio svetski playmaker, a ostao je zapamćen po tome što je na jednom međudržavnom meču dao koš preko glave. Bacio loptu preko glave, ona ga preleti i uleti u koš. I posle sam ja govorio na televiziji o tom njegovom uspehu, jer ja sam na televiziji imao preko 60 priča za decu o sportistima. I kad sam pričao kako je Slavnić Moka, zvezdin playmaker, dao koš preko glave, Slavnić da izjavu na televiziji, kaže, to kaže gospodin Popov, preteruje i preoveličava. A ja sad u knjizi kažem, ne, ne preterujem, jer ja se sećam kako Moka baca loptu preko glave i ona uleće u koš, a on tog trenutka obema rukama likuje. On je rekao, znao da gađa u koš.
Šta ste sve koristili kao izvore za pisanje ovih priča?
Pa, najstarije mi je sećanje na 1943. kad sam čitao za vreme okupacije tadašnji izvrsni sportski list Sport. Tamo je Ljubiša Vukadinović, moj idol i uzor, opisivao Rikarda Zamoru. On je i u svojoj knjizi o sportu opisao Rikarda Zamoru kao najvećeg svetskog golmana, ali Ljubiša je te 43. u jednom feljtonu opisao kako su Zamoru u plamenu građanskog rata uhapsili, osudili na smrt streljanjem i kako je streljačka desetina kad je krenula u mrak kasarskog dvorišta da ga strelja kraj visokog zida od 2,5 metra, doživeo ovo. Prilazi mu poručnik koji komanduje streljačkim odredom i kaže, ste vi Ricardo? Kaže, ja sam, kaže Ricardo. Na to poručnik ode do onih 10 vojnika, seljaka, koji naravno svi obožavaju Zamoru kao nacionalnog heroja i kaže, nemojte da ubijete ovog čoveka, to je Zamora, pucajte mu preko glave. I oni svi pucaju preko glave Zamori, a poručnik ode i kaže, Ricardo, kad puknu, vi se bacite kao da ste pali mrtav. To vama neće teško pasti jer vi ste golman. Golmani žive od bacanja, treskanja o zemlju. Kaže, a ja ću vas kao bajage overiti, ali vi onda, kad mi odemo, preskočite u mraku ovaj zid od 2-2,5 metra, kaže, ni to vam neće biti teško. I zamora preskoči zid, baci se jednim tigrovskim skokom i ode u Francusku, pobegne u Francusku, gde je u Nici 2 godine igrao, čime je završio svoju golmansku karijeru. Ali glavninu priča sam našao na internetu i ja pazim na autorska prava. Kad god je tekst na internetu potpisan, ja uvek citiram novinara. Za neke kažem da su vrlo inteligentni, nekima se zahvaljujem. Pa moj polazni motiv je bio da obradim Hirošina Furuhašija, svetskog rekordera na 1500 metara u plivanju, to je plivački maraton. On je bio svetski rekorder i idol, moj lični idol, u vreme kad sam ja imao 19 godina, a on je bio 4 godine stariji od mene, on je znači imao 23 godine i bio svetski rekorder na 1500 metara u plivanju. On je bio pogođen dečijom paralizom kao dete u 8. godini. Onda drugi uzor mi je bila, drugi cilj mi je bilo, bila priča o Vilmi Rudolf, brzonogoj gazeli. Ona je isto oko 8. godine stradala od dečje paralize i nosila je čelični obruč oko desne butine, ali nju je, su mama, sestra i brat masirali 3 puta dnevno, 4 godine, ujutro, u podne i uveče. I još je mala Vilma noću ustajala i vežbala i sama. Jednog dana dođe ortoped i kaže, Vilma, pa ti sediš u fotelji, ne ležiš u krevetu. Kaže, doktore, ja sad mogu da hodam, evo sad ću da odem u dvorište, da se trkam s decom. I tako Vilma Rudolf, koja je bila invalid, sa zgrčenim mišićima na nogama, postane 1960. godine na olimpijadi najveća sportistkinja 20. veka, osvoji 3 zlatne medalje na 100 metara, na 200 metara i na 100 metara valjda s preponama. Nju su prozvali brzonoga gazela, jer je gazela najbrže živo stvorenje na kugli zemaljskoj. Ona je brža i od tigra i od lava i od, naravno, i od vukova i od hijena.
Na kraju da vas pitam, šta vam znači ova nagrada sajamska za najbolje dečje?
Po godinama sam sa zavišću razmišljao o jednom svom drugu dečjem piscu. On je dobio sajamsku nagradu za najbolju dečju knjigu. Uvek sam mislio kakav je to zahvat žirija. Na sajmu ima 10.000 knjiga, a oni kažu kakav je to čudan žiri koji kaže ovo je najbolja knjiga za decu. A evo sad sam danas doživeo da i ja dobijam titulu najboljeg pisca dečje knjige na 60. jubilarnom sajmu knjige u Beogradu.
Približavamo se kraju današnjeg izdanja Gutenbergovog odgovora i na kraju ćemo nešto progovoriti samo o priznanju za doprinos u oblasti nauke. Profesore Simeunoviću, i govorili ste juče o tome i o tome kako i na koji način Jovan Rajić video negde propasti mane Srbije. Reč je o nedostatku obrazovanja. I čini mi se da možda baš kroz leksikon obrazovnih termina koje je kolektivno delo profesora Učiteljskog fakulteta u Beogradu, da za kraj progovorimo i o tome šta je to što nedostaje ipak i ovom sajmu knjiga.
Pa ja mislim da je naš taj prvi istorik koji je ostavio nama u amanetu svoju prvu pisanu istoriju, Jovan Rajić, je apsolutno bio u pravu kada je rekao da je srpska država propala ne zbog snage Turaka, nego zato što smo mi bili neobrazovani, nismo imali škole ni knjige, nismo bili skloni učenju i naprosto on kaže britanski varvari, misleći na Engleze, su eto već pola milenijuma imali 1451. univerzitete, a Srbi 1451. kad propada srpska država nisu imali ni jednu osnovnu školu, nisu uspeli do tada da podignu. I gde su oni završili sa svojim znanjima? Britanci su svojim znanjima vladali svetom, znanjem plovidbe, znanjem ratovanja i svim drugim znanjima. Gde smo mi završili sa našim neznanjima, nesklonošću učenju, nesklonošću obrazovanju, nesklonosti knjizi na kraju krajeva? Završili smo tako što smo bili robovi gorima od sebe vekovima, jer nismo znali ni kako da se organizujemo, ni kako da se borimo, ni kako da nam bude bolje. A čovek teži uvek svome dobru. Svaki čovek teži svome dobru. I zato mi se čini da je sudbinska ta rečenica Rajićeva, da bi možda mogla postati i moto sajma knjiga. Ono što me raduje jeste da ipak danas mnogi pišu knjige, nažalost ne čitaju toliko knjige ljudi koliko bi trebalo, ali iz tog mnoštva pisanja knjiga će proizaći vremenom i neka vrsta publike koja, ako ništa drugo, ono iznuđena publika time što ili to student mora da čita na univerzitetu, a sve ih je više, ili pesnici koji niču oko nas prosto seju svoje knjige po familiji, komšiluku, među prijateljima. Pa znate, mislim, čovjek kad ima knjigu u ruci, on i pročita. Ako mu ne stavite knjigu u ruku, on je verovatno neće pročitati. U tom smislu mi se čini da je i to što je učiteljski fakultet kao jedna dugogodišnja institucija sa velikim renomeom, zapravo, rekao bih, to je institucija koja je mnogo više korisna i jako je dugo korisna, a nije poštovana, nije cenjena. I da ne zaboravimo da smo dali to i za prirodne nauke, dva autora, jedan beloruski, naš profesor elektrotehnike Ćemal Dolničanin su podelili tu nagradu, time smo se odužili i knjigama u oblasti prirodnih nauka i izdavaču Akademska misao koji je izdao tu knjigu. Ali da ne zaboravimo da je zajedno izdao sa Springer Verlagom, izdavačem iz Heidelberga, iz Nemačke, koji je svetski priznati izdavač.
Hvala vam na razgovoru i učešću u Gutenbergovom odgovoru i evo mi za kraj slušamo koju reč od profesora Petra Pijanovića upravo o leksikonu obrazovnih termina.
Ta nagrada je, kako ja vidim, opravdana toliko što leksikon obrazovnih termina on u sebi sadrži negde oko 1200 pojmova koji su upravo tumačeni naučnom metodologijom, vodeći pritom računa da svaki termin ima jednu zavidnu naučnu obradu. U početku smo, dakle, radeći na pripremi azbučnika, vodili računa da to budu svi termini koji su bitni pre svega za studente bez obzira na kojim su nastavničkim fakultetima i da izgradimo, da napravimo, da sačinimo jedan leksikon koji će omogućiti da studenti steknu kako veoma solidna opšta obrazovna znanja, ali u isto vreme da steknu i ona znanja koja se tiču nastave. Dakle, mislim pri tome pre svega na pedagogiju, metodiku i na didaktike. I mi smo gledali da ovaj leksikon bude tako koncipiran da otprilike jedna trećina termina bude iz ovih, dakle, metodičkih, didaktičkih, pedagoških nauka, a da dve trećine termina, kojih je ukupno, kako sam rekao, negde oko 1300, da ostali termini budu opšte obrazovnog tipa.
Eko. 3. i 4. novembra ponovo sa nama Jean-Marc Bar, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjacov. I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja, Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
I stigli smo do kraja današnjeg specijalnog izdanja Gutenbergovog odgovora, ali i kulturnih krugova. Sa vama iz studija sa sajma pozdravljaju vas Predrag Marković, Aleksandar Bojević, Rada Ćorović. U studiju Radio Beograda 2 bili su Katarina Karakušević, Ivana Đorđević, Zoran Tasić, Sonja Milovanović. Moje ime je Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.